Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի առցանց ասուլիսը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ նրան խնդրել են փոխել նման ֆորմատը, ուղիղ շփվել մամուլի հետ։ Ազգային ժողովը արտահերթ նստաշրջանում վճռաբեկ դատարանի դատավորներ է ընտրում։ Հրաչ Համբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրին մասնակցած քաղաքագետները անդրադարձել են Հայաստանի և Արցախի մարտահրավերներին և դրանց դիմակայելու հնարավորություններին։ Ադրբեջանի նախագահը այցելել է Լաչինի շրջան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հանդիպում են աշխարհի առավել զարգացած 7 երկրների առաջնորդները։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցած 1.5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը օր ու գիշեր աշխատել է Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով գտնվող բոլոր շահեկան դիրքերը զբաղեցնելու եւ այնտեղ տեղակայվելու համար, այսօր Քելբաջար կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Բաքվում կրկին կոչ է արել բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն, այս մասին թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Ադրբեջան-Թուրքիա-Ղազախստան Բաքվում կայացած եռակողմ Ավակի ժամանակ մենք վճռականորեն աջակցում ենք Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը եւ ակնկալում ենք, որ դա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ, նշել է Չավուշօղլուն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր դիմելով Գերմանիայում ընթացող մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը հարկավոր է ավարտել մինչև տարեվերջ։ Զելենսկին առաջատար արևմտյան պետություններին նաև կոչ արել Կիևին հակաօդային պաշտպանության արդիական համակարգեր տրամադրել։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն այսօր ժամանել Կիևի մերձակայքում գտնվող Բուչա քաղաք, ծանոթանալով այստեղ փետրվար մարտ ամիսներին ռուսական ուժերի զավթման ընթացքում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններին, Մոլդովան խոցելի և փխրուն երկիր է և Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա եւս մեկ անգամ վկայեց վտանգը չի վերացել, նշել է Սանդուն։ Արտարժութային պարտավորություններով տեղի ունեցած դեֆոլտի մասին պնդումների հետ Մոսկվայում համաձայն չեն, այսօր հայտարարել է Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Bloomberg գործակալության տարածած հաղորդագրությունը, որի համաձայն ռուսական պարտատոմսերի արևմտյան սեփականատերերի հերթական վճարումները ուշացվել են, դեռ մայիս ամսին այդ վճարումները կատարվել են, եթե այդ միջոցները ինչ-որտեղ սառեցվել եւ չեն հասել հասցեատերերին, դա արդեն մեր խնդիրը չէ, հայտարարել է Պեսկովն այլ։ Այս շաբաթ Պարսից ծոցի երկրներից մեկում միջնորդավորված բանակցություններ տեղի կունենան Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Սաեդ Խաթիբ Զադեն, նրա խոսքով բանակցությունները նվիրված են լինելու Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների վերացմանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը առցանց ֆորմատով, սա արդեն 4-րդ ասուլիսն է, վարչապետը ուղիղ եթերում պատասխանում է հարցերին։ Նման ֆորմատը լրատվամիջոցների սրտովը չէ, մի շարք լրատվամիջոցներ հայտարարել են, թե բոյկոտում են ասուլիսը, հարցեր չեն տալու, մեկ ուրիշ խումբ էլ անընդունելի համարելով լրատվամիջոցների հետ երկրի ղեկավարի նման ձևաչափով շփումը, վարչապետին խնդրել է վերադառնալ ազատ շփման պրակտիկային։ Նշեմ, որ առցանց ասուլիսների ֆորմատը արդարացվում էր COVID-ի համավարակի պատճառով, բայց հիմա կարծես թե համավարակի սահմանափակումներ չկան։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Մի խումբ լրատվամիջոցներ դատապարտում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր երեկոյան նախատեսված առցանց ասուլիսի ձևաչափը։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում վարչապետն արդեն 4-րդ ասուլիսն է անցկացնում այս ֆորմատով։ Լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների հարցերը վարչապետի աշխատակազմը խնդրում է ուղարկել նախապես, ինչից հետո դրանք խմբավորվում են, երբեմն խմբագրվում եւ մեկնաբան ընթերցում է ուղիղ եթերում։ Լրատվամիջոցները ոչ միայն զրկվում են հարցերն ուղիղ տալու, այլ նաև պատասխաններին արձագանքելու հնարավորությունից։ Նման ձևաչափով վարչապետի ասուլիսները նախկինում տեղի են ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ին, դեկտեմբերի 24-ին և 2022 թվականի հունվարի 24-ին։ Հայտարարության մեջ, որին միացել է նաև Ազատություն ռադիոկայանը, ասվում է. Հաճախ փաստացի աղավաղվում է հարցի բովանդակությունը կամ սղվում են հարցի որոշ նրբերանգները, երբեմն էլ որոշ հարցեր ընդհանրապես չեն հնչեցվում։ Արդյունքում ըստեյության սահմանափակվում է հանրության պատշաճ լրատվություն ստանալու հնարավորությունը։ Համարում ենք, որ երկրի ղեկավարի նման ձևաչափով շփումը լրատվամիջոցների հետ խտրական է, ոչ արդյունավետ և հակասում է ժողովրդավարության առանցքային թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքներին։ Ուստի հորդորում ենք վարչապետ Փաշինյանին վերադառնալ լրատվամիջոցների հետ ազատ շփման պրակտիկային, մանավանդ որ նախկինում առկա կորոնավիրուսային համավարակով պատճառաբանվող սահմանափակումները ներկայումս արդիական չեն։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով կենթանի ասուլիսից խուսափելու պատճառներից մեկն էլ, այդ թվում հենց լրատվամիջոցների կողմից ամեն ինչ քաղաքական ակցիայի վերածելու փորձերն են։ Չնայած դրան խնդրահարույց է համարում Փաշինյանի ներդրած այս պրակտիկան ու հորդորում է վերադառնալ առավել ժողովրդավար ձևաչափի։
Հիմնականում այն տպավորությունն է, որ ավելի շատ վարչապետը կենտրոնանում էր այն թեմաների և այն ասելիքի վրա, որը իրեն է պետք, որ մամուլի ասուլիսը ենթադրում է, որ պետք է նաև հանրության կողմից հնչող հարցերը լրատվամիջոցների խողովակով պետք է նույնպես դառնան քննարկման բացատրությունների, մեկնաբանությունների առարկա։
30-ից ավելի լրատվամիջոցներ էլ առանձին հայտարարությամբ որոշել են ընդհանրապես բոյկոտել այսօրվա ասուլիսը և ոչ մի հարց չեն ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ։ Ազատությունը այսօրվա ասուլիսի համար հարց ուղարկել է վարչապետին, հետաքրքրվելով, թե արդյոք իր համար ընտրված կոմֆորտ ասուլիսի ֆորմատը չի համարում հակաժողովրդավարական և արդյոք պատրաստվում է վերադառնալ ազատ շփման տարբերակին։
Ազգային ժողովում վճռաբեկ դատարանի անդամներ են ընտրվում, անցյալ տարվանից վճռաբեկ դատարանում ավելացվել է պալատների թիվը, դատավորների թափուր տեղեր կան և խորհրդարանը արտահերտ նստաշրջան է հրավիրել, որի ընթացքում նաև դատավորներ է ընտրում ըստ սահմանադրության թեկնածուներին ներկայացրել է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանը խորհրդարանում չէր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովն արտահերտ նիստում քննարկում է վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուների ընտրության հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդը խորհրդան է ներկայացրել 9 թեկնածուների, նրանց թվում է նաև Փաշինյանի կառավարության նախկին անդամ Արտակ Զեյնալյանը։
2020 թվականից առ այսօր աշխատում է որպես անհատ-ձեռնարկատեր իրավաբան։
Դատավորի թեկնածուներին խորհրդարանականներին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականություններն իրականացնող Գագիկ Ջանգիրյանի փոխարեն ներկայացնում է ԲԴԽ անդամ Դավիթ Խաչատրյանը։ Նա հայտնեց, որ Ջանգիրյանը պետք է վիրահատվի։
Պարոն Ջանգիրյանը վիրահատության է ենթարկվելու հեսա կամ արդեն վիրահատության է ենթարկվում այս պահին, ուղղակի եւ այս առողջական խնդիրների պատճառով ես եմ իրան փոխարինելու, ուղղակի այս մինչեւ այս պահը հայտնի չէր, թե արդյոք ենթարկվելու է վիրահատության, թե ոչ։ Համենայն դեպս տվյալ պահին ես եմ իր պարտականությունները ժամանակավորապես կատարելու։
Դատավորի թեկնածուների արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանն իր ելույթի ժամանակ հայտարարեց, որ իր գործընկերները կաշկանդված չեն իրեն ընտրելու հարցում, շեշտեց, ինքն իրեն ավելի շատ սահմանադրական դատանի դատավորի թեկնածուի կարգավիճակում է տեսնում։ Արդեն լրագրողների հետ զրույցում Զեյնալյանը պարզաբանեց, թե ինչ նկատի ուներ։
Ես առաջադրվել եմ, հավասարապես արդեն ասացի, կրկնում եմ, հավասարապես երկուսում էլ, և առավելապես ինձ տեսնում եմ սահմանադրական դատանի դատավորի պաշտոնում, հեռանկար այս որոշակի չլինելու պարագայում, մյուսների որոշակի հեռանկարը չեմ խոչընդոտ։
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկվում է նաև վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորի թեկնածուների հարցը։ Այս քննարկմանը ներկա չեն ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժը վիճահարույց է համարում Գագիկ Ջանգիրյանի աղմկահարույց ձայնագրությունից հետո նրա պաշտոնավարումը ու այդ կառույցի կողմից թեկնածուների առաջադրումը։
Խաղաղագետներ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Բենյամին Պողոսյանը Հրայր Թամբյազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել են Հայաստանի եւ Արցախի մարտահրավերներին, վտանգներին, որ դեռ կարող են լինել, եւ Հայաստանի իրական հնարավորություններին, ինչ կարող է անել առանց դաշնակից մնացած երկիրը։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
շատ բարդ գրեթե պատերազմական հավերժություն եմ, Երևանը շատ դժվարին վիճակում է հայտնվել, եթե Ադրբեջանը ունի շատ զորեղ պաշտպան Թուրքիան, ապա Հայաստանը չունի նման պաշտպան, եթե Հայաստանին պաշտպանում են, ապա դա լինում է չեզոք պաշտպանություն, այսինքն պաշտպանում են նաև Ադրբեջանի, Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը իսկապես ուզում են անկեղծորեն խաղաղություն հաստատել երկու պետությունների միջև, ինչը չի կարելի ասել Մոսկվայի մասին, որն ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Պողոսյան, որն իր մեծապետական շահերն է առաջ տանում, օրինակ այսպես կոչված հաղորդակցության ուղիների ապաշարժապակման երաշխավորը պետք է լինի Ռուսաստանը, ռուսական զորքերը պետք է ուղեկցեն ադրբեջանական բեռները, ավտոշարասյուները, եթե պետք է ասել, որ Մինսկի խումբը դեռ աշխատանք ունի անելու, ապա դա կասվի Երևանում, իսկ հա Բաքվում կասվի, որ Մինսկի խումբը այլևս չի գործում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Մեծ խաղացողների միջև հիմա լարված է վիճակը, եթե մեծ խաղացողների միջև ընդհարումներ են, լարված է վիճակը, փոքրերը շատ մեծ վտանգի տակ են, օրինակ օկուպացիան շատ հնարավոր տարբերակ է Հայաստանի օկուպացիան այս իրավիճակում, ուրեմն պարզ է, որ կառավարությունը պետք է շատ զգուշավոր լինի, չափի ձևի նոր քայլեր անի, ինչքան տեսնում եմ ակտիվացում կա, ճիշտ քայլեր արվում են, բայց ցանկացած դեպքում, ինչքան էլ լավ քայլեր չանես, վտանգավոր է, բայց ստեղ նաև ես ուզում եմ, գիտեք, ինչի վրա ձեր ուշադրությունը դարձնել, որ Ադրբեջանի բոլոր քայլերը մենք պետք է նայենք նաև այն տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը ուզում է լեգիտիմացնել նոր հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանի վրա, քանի որ միջազգային հանրության արձագանքները բավական բացասական էին և պատերազմի նկատմամբ, և պատերազմից հետո այդ հարձակումները մեր տարածքների վրա, հետո Ղարաբաղում փարող գյուղի, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը արձագանքեցին, նույնիսկ մասամբ Ռուսաստանը բացասական Ադրբեջանի նկատմամբ, ու Ադրբեջանը հիմա աշխատում է այն ուղղությամբ, որ բացատրի, որ դա ճիշտ է, որ Հայաստանը չի ուզում խաղաղություն, Հայաստանը չի ուզում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա է պատճառը, որ ուզած չուզած դու պետք է այդ պրոցեսներում լինես ու ոչ մի դեպքում ոչ չասես։
Հայաստանի Հանրապետությունի վիճակի չէ իր սեփական ուժերով ապահովել Արցախի անվտանգությունը, այսինքն դա նշանակում է, եթե Արցախում չկա օտարերկրյա ռազմական ներկայություն, ապա ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը Արցախը գրավում է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հասկանալի է, որ շատ երկար ժամանակ մենք պետք է մոռանանք ընդհանրապես 2020 թվականին կործված որևէ թեկուզ 1 սանտիմետր քառակուսի տարածք հետ վերադարձնելու մասին։ Սա երկու, եւ երրորդ, գիտենք, որ ադրբեջանցիները արդեն հաջորդ տարվանից սկսելու են Շուշի քաղաքի եւ Հադրութի շրջանի բնակեցումը, եւ ակնհայտ է, որ ինչքան էլ դա մեզ դուր չգա, մենք դա կանխել չեն կարող։ Այսինքն արդեն 2023 թվականից նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում հայտնվել են ադրբեջանցիներ, եւ ըստ ադրբեջանական ծրագրերի առաջիկա 8-10 տարիներում նրանց թիվը հասնելու է մինչեւ 50,000-ի։ Հիմա ինչ կարելի անել այս պայմաններում, պետք է անել ընդամենը երկու բան. առաջին, ապահովել անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախում լինի օտարերկրյա ռազմական ներկայություն։ Ես հատուկ շեշտում եմ օտարերկրյա եւ չեմ նշում որևէ երկրի անուն, որտեղ Հայաստանի տեսակետից դա կլինեն ռուսական ուժեր, ֆրանսիական, ամերիկյան, թե նույնիսկ հնդկական, մեր համար կարևոր է, որ Արցախում պետք է լինեն օտարերկրյա ռազմական ուժեր, որոնք ապահովելու են 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա ապրող հայերի անվտանգությունը, որտեղ հիմա եւ առաջիկա տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը դա անել չի կարող։ Երկրորդ, որ մենք պետք է անենք, անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախահայերի թիվը այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրի վրա չնվազի կամ առնվազն չնվազի արագընթաց տեմպերով։ Մենք պետք է կենտրոնանանք այս երկու խնդիրների վրա, մնացած ամեն ինչ մեր հնարավորությունների սահմանից դուրս է։
Սա մի հատված էր Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա ծրագրից, այդ հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակենք հետևել տարածաշրջանին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Երևանից այցելել է Քելբաջարի Լաչինի շրջաններ, ծանոթացել մի շարք օբյեկտների կառուցման աշխատանքներին, իսկ Քելբաջարի մի զորամասում Ալիևը կրկին Հայաստանին ուղված հայտարարություններ է արել։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին ռազմաշունչ հայտարարություններ է արել Հայաստանի հասցեին, հորդորելով հայկական կողմին ընդունել հետպատերազմական իրողությունները և ժամանակ չձգել սահմանազատման հարցում։ Նախորդին այցելելով Գյոյգյոլի, Քելբաջարի և Լաչինի շրջաններ, Իլհամ Ալիևը զորամաս է բացել Քելբաջարում, որը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Սահմանային մայան edilmesi işinde.
Եթե Հայաստանը սահմանների որոշման հարցում կրկին դիմի իր մարտավարությանը փորձելով ժամանակ ձգել, ապա արդյունքում դրա համար ինքը կզղջա։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Հայաստանում գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերին, թող նրանք էլ իմանան։ Այս սարի վրա իմ խոսքերն են գրված, երկաթե բռունցքը իր տեղում է եւ ոչ ոք թող չմոռանա այս մասին։
Դամիր յումրուղ երինդադիր, բունը հեշ կիմ ունուտմասը։
Թեև միջազգային հանդիպումներում պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե պատրաստ է խաղաղության համաձայնագիր կնքել ու հարաբերությունների նոր էջ բացել Հայաստանի հետ, սակայն զինվորականներին ուղված ելույթում Ադրբեջանի նախագահը երեք կրկին ռազմական ներուժից է խոսել։ Ալիևը մասնավորապես ասել է, թե ադրբեջանական բանակը համալրվում է նոր ուժերով ու զինտեխնիկայով և էլ ավելի է ամրապնդում սահմանները Հայաստանի հետ։
Ես ոչ իստեմամիշիք։
Մենք պատերազմ չենք ուզում եւ երբեք էլ չենք ուզել, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր շահերը ապահովվեն։ Ուզում ենք, որ բոլորը ընդունեն հետ պատերազմական իրողությունները։ Կարող եմ ասել, որ աշխարհի առաջատար ուժերն արդեն ընդունել են դրանք եւ ըստ այդ մեն գործում։ Հայաստանը եւս պետք է ընդունի իրականությունը։ Պատերազմից ընդամենը 1.5 տարի է անցել։ Ոչ նրանք, ոչ էլ հաջորդ սերունդները թող չմոռանան պատերազմը։
Նա onlar ne de ki sonraki nesiller.
Ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել աշխարի որ ուժերն են ընդունել Բաքվի պատկերացումները, ըստ որոնց Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս գոյություն չունի եւ հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդամենը պետք է փոխադարձ հարաբերությունները կարգավորեն։ Հստակ է, որ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները պատերազմից հետո մի քանի անգամ ընդգծել են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ անհրաժեշտ է շարունակել բանակցային գործընթացը։ Առաջ այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում խոսել էր նաև Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը, ընդգծելով, որ այս դիրքորոշումը հայտնել է նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։
ԱՄՆ-ը շարունակում է ասել, որ մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դա շատ կարևոր ձևաչափ է հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Երեք համանախագահող երկրներից միայն Ռուսաստանն է, որ վերջին ամիսներին Ուկրաինայի դեմ սկսած պատերազմից հետո հայտարարում թե Մինսկի խմբի ձևաչափը չի գործում։ Արտգործնախարար Լավրով այս հարցում նաև արևմուտքին մեղադրեց անցած շաբաթը Բաքվում կրկնեց ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը, թե վերջին պատերազմից հետո միջնորդների առաջարկներն այլևս արդիական չեն եւ իհայտ են եկել նոր իրողություններ։
Все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов,
այն առաջարկները, որոնք եղել են եւ որոնք երկար տարիներ քննարկվել են առանց տեսանելի արդյունքների, կորցրել են իրենց այժմիականությունը։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները յետևում են թողել այդ փաստաթղթերը։ Դա ուղղակի օբյեկտիվ իրականություն է։
Эти документы оставили позади. Это просто объективная реальность.
Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր հերթին օրերս հիշեցրել էր, որ ապրիլին Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ իր ճորագրությունն է դրել հայտարարության տակ, որն ընդգծում է հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապ լուծման և քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման պահանջվածությունը։ Այս հայտարարությամբ Վլադիմիր Պուտինը նաև հաստատել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժը և փորձի օգտագործման կարևորությունը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։
Լաչինում նոր օդանավակայան է կառուցվում, որը նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին, բայց շրջանում մնացած հայերի համար ավելի հրատապ է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցումը, որը ըստ Եռակողմ հայտարարության պետք է փոխարինի Լաչինի այսօրվա ճանապարհին, ռուսական խաղապա զորակազմն էլ վերատեղակայվելու է հսկելու համար նոր ուղու անվտանգությունը։ Արդյոք Լաչինում մնացած հայերը պետք է դուրս գան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արագացված տեմպերով շարունակվում է Լաչինը շրջանցող 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները տեսանյութ են տարածել, որտեղ արդեն ասֆալտապատման աշխատանքներն են։ Հայաստանն Արցախին կապող ու Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը Սյունիքի տեղ Կորնիձոր գյուղերով է մտնում Արցախ, Բերդաձորի ենթաշրջանի Հին Շեն, Մեծ Շեն գյուղերով։ Հայկական այս գյուղերում տարուց ավելի է թուրք ու ադրբեջանցի շինարարներ են աշխատում։
Ոչ մի միջադեպ դրանց վեր չի։ Թուրքիայից էլ կան, Ադրբեջանից էլ կան, խառնը մեծամասնությունը Թուրքիայից։
Կոնկրետ ձեր համայնքի հատվածում ավարտել են աշխատանք, թե դեռ ոչ։
Չէ, կակրած վերջը մերն է, էլի։ 10-15 գորի ցողային աշխատանքն են ավարտել։
Երակողմ հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման ընդամենը նախագիծ պիտի հաստատվի։ Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, հայտարարությունից մեկ ամիս էլ չանցած ազդարարեց. ավելի շուտ կանենք ու Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։ Այժմ շինարարության ավարտը որքան մոտենում է, նույնքան ուշ գնանում են խոսակցությունները, թե Բերձորն ու Աղավնոն նույնպես հնարավոր է Ադրբեջանի հսկողության տակ անցնեն։
Ես ամեն առավոտ պատահական մեքենայով գործի եմ իջնում Սուզգյուղ, իզիկունը բարձրանում եմ։ Ինձ ընդամենը մարդիկ հարցնեմ, բայց ես ասել են դուրս պիտի գաք, ասեմ, բայց ես ով ասել, որ մենք պիտի դուրս գանք, մենք դուրս չենք գալու, ժողովուրդ ասեմ, ինչի համար էս ավելորդ խոսակցությունները, եթե մենք հանգիստ ապրում ենք, մեզ օֆիցիալ ոչ մեկ չի ասել։
Բերձոր Լաչինի 56-ամյա բնակիչ Աննա Մարկարյանն ասում է, քաղաքում տագնապ չկա, ապրում են մոտ 250 հոգով, կարծում է, եթե քաղաքի բնակիչների թիվն ավելանա, ոչ ոք նրանց չի կարող դուրս հրավիրել իրենց բնակավայրից։
Եթե խոսակցություն կա, որ իրանք ուզում են Բերձորում ապրեն, իրանք պատրաստ են մեր հետ Բերձորում ապրելու։
Դուք պատրաստ եք։
Մենք պատրաստ ենք, բայց իրանք ռիսկ չեն անելու գան ապրեն մեր հետ ստեղ։ Աղավնոյի մասին դե ընդհանրապես խոս չկա դուրս գալու, քան որ լրիվ բնակեցված է Աղավնոն։
Ճանապարհը թող սարքեն, իսկ մենք տեղում ենք, ասում է Աղավնոյի համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանը։ Նա լուրջ չի ընդունում այս այն կողմից լսվող ահազանգերը, թե Բերձոր Աղավնոն պիտի հայաթափվեն։ Լուրջ չի ընդունում, որովհետև պաշտոնական որևէ աղբյուրից նման բան չի լսել։
Սովազի վերնեն ղեկավարություն, ասեն դե չենք կարա պայքարեն կամ ինչ որ մի բան, բայց ես չեմ ստացել ոչ մի ձեռք այդպեսի, ասենք, հրաման կամ որոշում կամ չկա դենց բան։ Պտիլնի ղեկավար մաններից, պտիլնի եսի Մալևի, ասենք, եթե հիմք ենք ընդումում կամ Ռուսաստանի մասշտաբով հայտարարություններ, որ կարողանանք խառնվել իրար ու ասենք, վայ, մեր հողը տալիս են, ով ա տալի։
Իսկ հայկական կողմը մինչև այժմ որևէ հստակ խոսք չի հնչեցրել Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհի հայկական հատվածի շինարարության ու դրան հաջորդող քայլերի մասին։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանումյանը ադրբեջանցիների ակտիվ ճանապարհաշինության մեկնարկից մեկ տարի անց միայն ասաց, այո, որոշվել է, թե որտեղով է անցնելու ճամփան։
Բնականաբար, թե մի ճանապարհ տալիս ես, մի ուրիշ ճանապարհ պետք է տան, դրամաբանություն դա է, որ այս ճանապարհի ենթակառուցվածքները փոխարեն իրենք մյուսն են կառուցում։
Հայկական կողմը կկառուցի Կորնիձոր տեղ գնացող հատվածը, ասել էր արցախցի պաշտոնյան։ Հայկական կողմը որևէ աշխատանք դեռ չի սկսել։
Իրանք են ավարտում, բայց հայկական կողմը սկսել է, որ ավարտի։ Ճիշտ էլ անում է։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր տեսակապով դիմել է աշխարհի ամենազարգացած 7 երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին, ասելով, թե պատերազմը հարկավոր է ավարտել մինչև տարեվերջ, մինչև ձմռան սկսվելը։ Մեծ յոթնյակի երկրների ղեկավարները հանդիպում են Գերմանիայում, ալպյան հանգստավայրում, Ռուսաստանն էլ շարունակում է հրետակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը հանգստյան օրերին զանգվածային հրթիրային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային։ Այս գիշեր հրթիրներն ընկել են Օդեսայում, 3 Կիևում, շաբաթօրը Նիկոլաևում։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով ռազմական գործողություններից պատերազմը սկսվելուց ի վեր տուժել է 953 երեխա, 339 երեխա մահացել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի երեկոյան իր ուղերձում արևմտյան գործընկերներին կոչ է արել տեղադրել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Ուկրաինայի տարածքում։
Գործընկերները պետք է ավելի առաջ շարժվեն, եթե նրանք գործընկերներ են, ոչ թե դիտորդներ։
Զելենսկին խոսել է նաև Կիևում նախորդային վիրավորված աղջկա մասին։
Անունը Ժենիա է, 7 տարեկան է, գտնվում է հիվանդանոցում։ Ռուս զինվորականների կողմից բնակելի շենքի վրա հրթիրակոտության ժամանակ վիրավորվել են նաև նրա մայրը, Ռուսաստանի քաղաքացի, իսկ հայրը 37-ամյա տղամարդ մահացել է։
Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії.
Արդեն մի քանի շաբաթ է ռուսական զորքերի հիմնական գործողությունները կենտրոնացած են Դոնբասում, Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի շուրջ, բացի այդ, ըստ բրիտանական հետախոզության տվյալների, Ռուսաստանը փորձում է ակտիվացնել գործողությունները Իզյումի շրջանում, նաև ինչը կպահանջի նոր ուժեր։ Ռուսաստանը բրիտանական հետախոզության տվյալներով սկսել է տեղակայել նոր ուժեր պահեստազորայինների հաշվին առանց համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու։ Կրեմլի խոսնակն էլ այսօր հայտարարել է Ռուսաստանում ահաբեկչական հարցակումների սպառնալիքների հետ կապված անվտանգության միջոցառումների առավելագույն ուժեղացման մասին։ Դմիտրի Պեսկովը չի մանրամասնել, թե ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը ավելի վաղ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը սպառնացել էր Ռուսաստանի տարածքում ահաբեկչություններով և դիվերսիաներով առանց հստակեցնելու, թե դա իրագործելու է ուկրաինական կողմը։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրները փորձում են նոր միջոցներ ձեռնարկել ռուսական ռազմական մեքենան կանգնեցնելու համար։ Երեկ Բավարիայում մեկնարկած 6-7-նյակի գագաթնաժողովում աշխարհի ամենազարգացած պետությունների ղեկավարները հայտարարում են, որ կօգնեն Ուկրաինային այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը մասնավորապես հիշեցրել է Ռուսաստանին դիմակայելու համար արևմուտքի միասնականության պահպանման կարևորությունը։ «Մենք պետք է միասնական մնանք», ասել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հավելելով.
Մոսկվան հույսում էր, որ արևմտյան երկրները չեն կարողանա խուսափել տարաձայնություններից, սակայն դա չի եղել և չի լինելու։
Bloomberg-ի փոխանցման 6-7-նյակի հռչակագրի նախագծում ասվում է. աշխարհի ամենազարգացած երկրները Ուկրաինային ռազմական, հումանիտար, դիվանագիտական աջակցություն կտրամադրեն, այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ 6-7-նյակի գագաթնաժողովը մեկնարկել է 3 և կտևի ևս 2 օր, բացի անդամ պետություններից՝ Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Իտալիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Ճապոնիայից և Միացյալ Նահանգներից միջոցառման այս տարի հրավիրված են նաև Ինդոնեզիան և Հնդկաստանը։ Երեք հայտնի է դարձել, որ 6-7-նյակի երկրները կարող են էմբարգո հայտարարել ռուսական ոսկուն։ Միայն անցած տարի ոսկու արտահանումը Ռուսաստանի տնտեսությանը բերել է ավելի քան $15 միլիարդ։ Արևմտյան աղբյուրներն էլ այսօր հայտնել են Ռուսաստանի դեֆոլտի մասին, որը սակայն խորհրդանշական դեֆոլտ կարելի է անվանել։ Bloomberg-ը հայտնել է, որ Ռուսաստանը 1918 թվականից վեր առաջին անգամ չի կարողացել սպասարկել իր արտաքին պարտքը։ Bloomberg-ը նշում է նաև, որ դեֆոլտը հիմնականում խորհրդանշական է, և այս իրադարձության պաշտոնական հայտարարություն չի լինի։ Սովորաբար դա անում են վարկանիշային գործակալությունները, որոնք պատժամիջոցների պատճառով դադարեցրել են համագործակցությունը ռուսական կազմակերպությունների հետ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը պատրաստ է կատարել իր պարտավորությունները, սակայն արևմտյան երկրների կողմից արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում արտաքին պարտքը սպասարկելու համար։ Սիլուանովի խոսքով բոլորը հասկանում են, որ սա դեֆոլտ չէ, նույնն է այսօր ասել նաև Կրեմլի խոսնակը։
Ուկրաինացի քաղաքագետ Բորիս Տիզենհաուզենը հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում նշել է, որ Ուկրաինայի Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակը ռուսական հրթիռների հարվածներից չի ազատել։
Եվրոպական առաջնորդները պատմական որոշում են կայացրել Ուկրաինային Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու վերաբերյալ։ Այս քայլը ողջունել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Կարող եք մեր հայ հեռուստադիտողին բացատրել այս իրադարձության կարևորությունը Ուկրաինայի համար։ Ինչ կտա դա Ուկրաինային։ Այս կարգավիճակը կարող է նպաստել պատերազմի ավարտին, և վերջապես դուք ձեզ ավելի ապահով կզգաք։ Խնդրեմ,
համառոտ Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակի մասին. Փաստորեն դա մեզ ոչ մի անձեռնմխելիություն չի տալիս ռուսական հրթիռներից։ Միայն այսօր կարծեմ ռեկորդային թվով հրթիռներ են արձակվել Ուկրաինայի վրա, եթե չվերցնեք առաջին օրերը։ Այսօր ինչպես գիշերը, այնպես էլ առավոտյան տարբեր մարզերի դեմ արձակվել է շուրջ 40 հրթիռ։ Այսինքն սա ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Պուտինի համար, ռուսական ռազմական ղեկավարության համար բացարձակապես նույնն է, թե դու ինչ կարգավիճակում ես, եթե իհարկե դա ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակ չէ։ Եթե Ուկրաինան լիներ ՆԱՏՕ-ի անդամ, պատմությունը հավանաբար բոլորովին այլ կերպ կզարգանար։ Բայց վերադառնանք այս կարգավիճակին. 2014 թվականին մեծ հաշվով Յանուկովիչին տապալեցին հենց դրա համար, որ նա որոշեց շրջվել Եվրամիությունից դեպի Ռուսաստան, ընդ որում հակառակ հասարակական կարծիքի։ Այսինքն Ուկրաինայում դա հնարավոր է, և դա հնարավոր է նաև ձեր երկրում, երբ հասարակությունը ուշադրությունն ասի, ոչ, կլինի այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, իսկ եթե դու նախագահը չես ուզում, ապա թող գնա։ Այդ ժամանակ տապալեցին Յանուկովիչին, ով մեզ փորձեց վերադարձնել Ռուսաստանի Դաշնության ծոցը։ Հիմա մենք վաղուց ենք գնում դեպի սրան։ Եվրոինտեգրման ուղղությունը գրված է Ուկրաինայի սահմանադրության մեջ, ուստի կարգավիճակը իհարկե լավ միջանկյալ փուլ է, բայց սա հեռու է վերջնական փուլից։ Եվրամիությունը մեզ համար մի քանի առաջադրանք է պատրաստել, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակի ժամկետում կատարել դրանք։ Այս առաջադրանքների մասին ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել հետո։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։